Kapitulli 6. Gjithsa janë në zgjedhje si sklever, ti vlerësojnë zotrinë e tyre si të denjë për çdo nder, që emri i Perëndisë dhe mësimi ynë të mos përgojohen. Ata që i kanë zotrinë e vetë besimtar të mos u mungoj respekti, sepse janë vëllezër, por të shërbejnë edhe më shumë, sepse ata që përfitojnë janë besimtar dhe të dashur. Këto gjëra të mësosh dhe të këshillosh njerëzve. Nëse dikush u mëson njerëzve në një doktrinë tjetër dhe nuk shkon pas fjalëve të shëndosha të Zotit tonë Jezus Krisht dhe pas doktrinës që është sipas përshpirtshmërisë, ai krekoset dhe nuk merr vesh asgjë. Ai e ka në gjak për të bërë grindje dhe sherre për fjalë, prej të cilave lind cmir, grindje, sharje, dyshime të liga, debatet pa fund të njerëzve mendjeprishur, të cilëve u mungon e vërteta dhe që mendojnë përshpirtshmërinë si burim fitimi. Për shpirtshmëria sjell fitim të madh për atë që kënaqet me ato që ka. Sepse ne nuk kemi sjell gjë me vete në këtë botë dhe as nuk mund të marrim gjë prej saj. Po të kemi çtam e me sa të mbulohemi, me këto le të kënaqemi. Por ata që duan të bëhen të pasur, bien në tundim, në kurth dhe në dëshira të shumta të marra dhe të dëmshme që i gjysin njerëzit në shkatërim dhe rënim. Sepse lakmia për para është rënja e të gjithat këqijave, dhe disa duke lakmuar, janë larguar nga besimi dhe kanë sfilitur veten e tyre me shumë dhimbje. Por ti, o njeri i Perëndis, ik prej këtyre gjërave dhe ndiq drejtsin, për shpirtshmërin, besimin, dashurin, durimin dhe butësin. Lufto luftën e mirë të besimit, përqafo jetën e amshuar, në të cilën je thirrur kur ke bërë rrëfimin e mirë para shumë dëshmitarve. Po të porosit për para Perëndis, që u jep jetë të gjitha gjërave, dhe para Krishtit Jezus, i cili kur dëshmoi para Ponc Pilatit bëri pohimin e tij të bukur, që ta ruash këtë urdhrim të panjollosur e patmeta, deri në ardhjen e Zotit ton Jezus Krishtit, të cilin Perëndia do ta sjellë në kohën e dur. Perëndia, sovrani i bekuar dhe i vetëm, mbreti i mbretërve dhe zoti i zotërve. Ai, që i vetmi ka pavdeksin, që banon një dritë pranë së cilës askush nuk mund të afrohet, të cilën asnjë prej njerëzve nuk e ka parë e as nuk mund ta shoh. Ati, i qoftë nderi dhe pushteti përjetshëm. Amen. Porositit të pasurit e kësaj jete të mos jenë mendje mëdhenjë. As ti mbajnë shpresat e pasurit të cilat janë pasigurta, por te Perëndia, që na siguron me tepri gjithçka që ta gëzojmë. Porositi të bëjnë mirë, të jenë të pasur në vepra të mira, të jenë bujarë dhe të gatshëm të ndajnë me njëri tjetrin. Kështu ata do të vënë më njanë një thesar për veten e tyre si një themel të fort për të ardhmen, që të arrijnë atë që është vërtet jetë. O Timote, ruaj atë që të është besuar, duke u shmangur bisedave të kota e profane dhe argumenteve të asaj që në mënyrë të rreme quhet dije, të cilën disa e kanë ushtruar dhe kështu kanë dalë nga besimi. Hiri qoftë me ju.